devlətə hafta bahona, xarici siyasəti sahada sənzəminə devləti səqlə nöliyyətun. Da baş və mehribuna xadrumi əzəməsun salmaz qadamışmam. Da Seyd İbrahim rəisi, rəisəti çi İluni sənzəminə devləti umriku da sor davardı da və xarici siyasət min cümləçə sahağın kül ki çay nöyətun hiskardəy bida. Seyd İbrahim rəisi devləti həmməsə mühimə strategiya xarici siyasəti sahada bun davarda da suri da İslami kişvarın və da həmsə kişvarın var rabitəyən inkişafda piyo bə tamarkı. Da ön kişvarın rabitanın inkişafda imine derecede qaruş kate və da Arabistani rabitanın baycikardey ro gilay nime nazaşan istibə. Da Çini bə miyondaşı İrun yan Arabistan hov suri babşta davarda martamangi işte rabitanın şun baycikardey. Dövlə kişvəri xarici kum miyona çoğla diplomatika vindemon min cümlə Tehruniyan arriyada da barpu bə. Çə Tehruni də arriyadi rabitəun bayici kardəy babşdə də ibarab əmriyətiyon rabitəun problem əmçinin bartaraf bə və də araba kişvərun rabitəun əvj kardəy rujnoma da qaruş qatı. Xarici siyasəti sahada çoğla strategiya İruni transregional mühimmə گروپون و اونمونون ادا با عضویت به. بن جهات ادا همچنین ایران شانخای همکاتی تشکیلات ادا دایم عضویت و همچنین بریکس گروپ ادا چه رسمی عضویت به حقیقت رسه. بن اونمونون ادا عضویتی نتیجه اون مهمه گلینی در اوروپا و آمریکا توسطی ایرانی ایزولیاسی کارده سیاستی دارشته و خارجی سیاست ادا گلی بالانسی سیاستی ریال کارده به. خارجی کن وزارتخانه سیاسی معاوین علی باقری کنی بن خصوصه دا وطای دا. ایرانی بنا با شانخای انگلگنی با بریکسی اومجگنی بناخاق جهاتون دا چه سنزمینه دولت خارجی سیاست به. چه سنزمینه دولتی خارجی سیاستی بناخاق جهاتون بچمی اساس بکی ایران بناخاق مناسبتون دا اشتا لایقنا ورا و مقامی پایدو کو و بناخاق مکانیزم و سترکتورون دا گلای تحصیلن رول ایفو کو بچای خودی که چه اسلامی رسپولک منافع و چه ایرانی ملتی منافع تامین کرده ببو و همان ایرانستان رسپولکا اشته ایده یا اون ریگانال و بناخاق مناسباتون آره ندا نشونده و بسامر رسنه بزنو. خارجی سیاست دا سنزمینه دولتی جغلا مهم استراتیگا اقتصادی مقصد و هدفون تامین کرده به. حقیقت دا مهم خصلت که چه سنزمینه دولتی دا همساون با سیاست امه که چه سیاسی ارسادا و چه امنیتی ارسادا و چه اقتصادی ارنادا گلی بارده بارده هنک بو منطقه همه کشورون تعریف کرده ببو. ام موضوع خصوصی فرما دا چه سنزمینه دولتی اقتصادی دیپلماتی دا مشهود و چیه دا. دا همسه کشورون اشتا تجاری رابطان هوش کرده گلای هدفون که بکی سنزمینه دولت اشتا که بینو کارده زمینی که اوش تعیین کرده بکی اصد بگلای چکا نتیجه اون رسا و دا تام دادا 5 میلیارد دلار مثبت بالانس دا همسه اون ارتباط دا با پراریتی درستاتی وجنمونی نشون دویدا. ان پراریتت و ایمینه درجه دا قرارگته چه سنزمینه دولتی بون دوارده دا سوری دا زیادا سازش و مقاوله اون با اخور است که و رابطه اون انکشافی رو اگلی روش کرده و همنه دلی خود ای از دو چوسه ایمینه هشی سوری یونزه مانگی اخویه دا ایرونی دا همسه کشورون تجاری بالانس با 28 میلیارد دلاری رسا و بو ایرونی ام تجاری بالانس 2 میلیارد 520 میلیون دلار مثبت به. با شورا با یون زمانگی 88 میلیون 153 از او 444 تن امتها و محصول 53 میلیارد 364 میلیون 68 از او دلاری ارجدا چه ایرونی دشتا 15 لهمسه کشورون میانو مبادله بکی با داورده سوری نسبت دا 16 فایز انکشاف شبه که چه اخراجاتی سم 68 میلیون 802 هزو تون امتا و 27 میلیارد 942 میلیون 433 هزو دولاری رقم دا با. قربین همزه اونان چما امروژنا برنامه وقتان با اخور هسته لطفاً چما رادیکو جو ما بنان.